Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. U četvrtak 21. januara 2016. ovo su najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina je prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma na 111. mjestu po konkurentnosti privrede od 140 analiziranih zemalja. Šta su ključni razlozi?
Korupcija, rad vladinih organa, birokratizacija, spori poslovni procesi, dakle sve ono što manje više znamo iz drugih izvještaja.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić s predstavnicima srpske zajednice iz Mostara razgovarao pored ostalog o njihovom položaju u gradu na Neretvi.
Srbi nisu konstitutivni narod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jer ustav kantona nije usklađen sa ustavom federacije.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA na aerodromu Sarajevo lišili slobode osobu iz Velike Kladuše nakon što je isporučena iz Turske pod sumnjom da je učestvovala u oružanim sukobima na strani militantnog IDIL-a. Evropski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova, što je prvi formalni korak ka članstvu u Uniji. Lider građanske inicijative Oliver Ivanović osuđen na 9 godina zatvora za ratne zločine na Kosovu. U oči izricanja presude pojačane mjere sigurnosti u Sjevernoj Mitrovici. Mandatar za sastav hrvatske vlade Tihomir Orešković predstavio je popis ministara koje će sutra Hrvatskom saboru predložiti za novu vladu. Austrijska vlada odlučila da u buduće iz Slovenije prima samo izbjeglice kojim se može utvrditi identitet, te one koji namjeravaju azil potražiti u Austriji i Njemačkoj. Limitiran je i broj azilanata koje će primiti do 2019. U Preševu, u Srbiji i dalje potresne izbjegličke priče.
Morali smo da putujemo po zimi jer su letos bile ogromne gužve za izlazak iz Sirije. Jako loše podnosimo hladnoću. Sve troje dece nam je bilo bolesno.
U izvještaju britanskog povjerenstva koje je vodilo istragu o smrti ruskog obavještajca Aleksandra Litvenjenka se navodi
da je ubistvo naredila ruska tajna služba FSB, nekadašnji KGB, a da je operaciju vjerovatno odobrio ruski predsjednik Vladimir Putin.
Istovremeno, rusko ministarstvo odbacilo britanski izvještaj i ocijenilo ga pristrasnim. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno vedro i prohladno. Jutarnja temperatura od minus 11 do minus 5, na jugu od minus 2 do 3. Tokom dana od minus 4 do 0, na jugu do 8 stepeni Celzijusa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ekonomski fakultet u Sarajevu i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine organizovali su javnu raspravu o konkurentnosti BiH ekonomije i reformskim procesima koji se najavljuju u ovoj godini. Prema izvještaju o konkurentnosti, Bosna i Hercegovina je od 140 zemalja na 111. mjestu, ali rezultat se neće poboljšati ukoliko političari i dalje samo budu pričali o reformama bez konkretnih aktivnosti, kažu stručnjaci iz ove oblasti. Informiše mi Irna Sadiković.
Ekonomski institut u Davosu prema podacima koje je dobio od domaćih stručnjaka rangirao je Bosnu i Hercegovinu na 111. mjesto, dakle na samom kraju ljestvice. Dekan Ekonomskog fakulteta Željko Šajin podsjeća zbog čega Bosna i Hercegovina iz godine u godinu dobija ovako loše ocjene.
Normalno na prvom mjestu se ističe korupcija, rad vladinih organa, birokratizacija, spori poslovni procesi, dakle sve ono što manje više znamo iz drugih izvještaja.
Šajin ocjenjuje da vladajuće strukture u Bosni i Hercegovini dobro znaju šta treba uraditi kako bi se ekonomija popravila, no do sada nije bilo političke volje.
Politika još uvijek guši jako puno struku, a ja tvrdim da u Bosni i Hercegovini i domaćeg znanja ima dovoljno, samo ga treba osloboditi politizacije i mi možemo zemlju snagom znanja i struke voditi daleko brže.
Wolfgang Fengler, vodeći ekonomista Svjetske banke u Bosni i Hercegovini, ocjenjuje da je ekonomija ove zemlje neuravnotežena jer ima veliki uvoz, a mali izvoz, veliku potrošnju, a nedovoljnu proizvodnju, javni sektor prevelik, dok je privatni sektor preslab. To su osnovni razlozi za ovako lošu ocjenu ekonomije.
Ako Bosna i Hercegovina za početak omogući da privatni sektor ojača, i to na način da se lako može integrirati sa kompanijama u susjedstvu ili na evropskom tržištu, Bosna i Hercegovina može postati jednako bogata kao i ostatak Evrope.
On je napomenuo da je u decembru usvojena strategija kojom se Bosni i Hercegovini stavlja stavlja na raspolaganje 750 milijuna dolara kako bi ubrzala reforme. I predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Francisco Parodi kaže kako je ova organizacija odlučna da pomogne Bosni i Hercegovini kako bi reforme na koje se ova vezala dovela do kraja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Da bi se položaj srpske zajednice u Mostaru poboljšao, neophodno je učešće i predstavnika ovog naroda u procesu izmjena izbornog zakona. Stvarna ravnopravnost je neophodna, rečeno je tokom sastanka koji je u istočnom Sarajevu održao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, a na kojem se raspravljalo o mogućim rješenjima za grad Mostar te o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Izveštaj Milada Obradovića.
Pozicija srpske zajednice u Mostaru, najblaže rečeno, nije zadovoljavajuća. Promjena izbornog zakona i pokušaj donošenja novog izbornog zakona kada je u pitanju grad Mostar povod je, ocjena je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, da se kaže da to ne bi trebalo biti pitanje odnosa političkih partija dva naroda, bošnjačkog i hrvatskog.
U Mostaru postoji i snažna srpska zajednica. Podaci govore da je tu negdje oko preko 9.500 registrovanih ljudi, a da ih potpuno sigurno živi negdje oko 5.000.
Ivanić je ponudio moguća rješenja o izbornom zakonu.
Da se nađe posebna izborna jedinica u kojoj bi dominantno bili Srbi, koja bi birala jedan broj predstavnika. Rješenje može biti da se skupština podijeli na dva dijela, jedan koji se bira po paritetu, a drugi koji se bira po principu jedan čovjek, jedan glas. A rješenje može biti i formiranje posebnog tijela koje bi imalo nadležnost posebno nad budžetom.
Dušan Golo, predsjedavajući koordinacije udruženja Srba iz Mostara, govoreći o njihovom položaju u gradu na Neretvi, podsjeća.
Srbi nisu konstitutivan narod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, jer ustav kantona nije usklađen sa ustavom federacije. I po Daytonu, u razgovore o bilo kojim promjenama, bilo izbornog zakona statuta grada Mostara, moraju biti uključeni predstavnici sva tri konstitutivna naroda.
Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović smatra da svi građani moraju biti ravnopravno predstavljeni, pa tako i mostarski Srbi.
Nažalost, ja ne mogu izdati nalog da se ustav kantona prilagodi ustavu federacije, to je nadležnost skupštine kantona i premijera.
Član interresorne radne grupe za izmjene izbornog zakona Mirko Šarović također podržava aktivnosti na poboljšanju položaja Srba u Mostaru.
Postoji jedna vrsta konsenzusa po tom pitanju u svim političkim strankama, što će nam možda omogućiti da poziciju Srba u Mostaru podignemo na veći nivo nego što je to bilo do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije na posebnoj tematskoj sjednici razmatraju mjere za poboljšanje stanja u elektroenergetskom sektoru. Između ostalog je naglašeno da treba sačuvati energetsku nezavisnost jer dolaze propisi koji unose radikalne promjene na slobodno tržište energije. Informiše Aida Đugum.
Strateško mjesto među privrednim granama u Federaciji zauzima energetski sektor, a Bosna i Hercegovina mora sačuvati nezavisnost ovog sektora koji je još uvijek u BiH monopolistički. Potrebno je, kaže premijer Federacije BiH Fadil Novalić, pripremiti energetski sektor za slobodno tržište.
Mi nismo bez šansi, jedino moramo pametno iskoristiti, znači, svoje resurse. Mi imamo i teškoća u tom smislu. Mi imamo dvije elektroprivrede, jedna pati od slabosti ljetnog režima slabih voda, a druga pati od slabosti, znači, rudnika, nerestrukturiranih rudnika, unatoč velikom ulaganju u tu oblast.
Sekretar Ministarstva energije, industrije i rudarstva Stipe Buljan ovako ocjenjuje trenutnu situaciju u ovom sektoru.
Ako bi u ocjenu davali tog sektora elektroenergetike, ako bi bilo u rasponu od 1 do 5, to bi bila ocjena dobar 3. Zašto dobar 3? Ipak je 2012. godine, ako se sjetimo ovoga doba, znači tamo od 4.2. do 24.2. proglašena elementarna nepogoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, sustav je izdržao, bilo je problema na određenim mjestima, ali znači da ono što je urađeno, da je kvalitetno i da je dobro.
Rudnici nakon pripajanja elektroprivredi BiH postigli su iskorak u rastu proizvodnje, posebno 2011. i 2012. godine, kada je dostignut maksimum u proizvodnji uglja od 5 miliona tona. No produktivnost gledana po toni u odnosu na zaposlenost nije na zadovoljavajućem nivou. Emir Aganović, zamjenik direktora elektroprivrede BiH, kaže.
Za dostizanje pozitivnog poslovanja i prestrukturiranje rudnika, obim proizvodnje je nešto što je bitno, a mi nažalost imamo tu silaznu putanju. Mi cijenimo da je dosta neizvjestan period poslovanja i da moramo se pripremiti na vrijeme i kako ne bismo došli u situaciju da urušimo svoju investicionu sposobnost, svoju konkurentnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon oštrih kritika domaće javnosti zbog izjave o rastrošnosti građana, predsjednik Vlade Federacije Fadil Novalić danas je objavio kako neće uputiti izvinjenje jer je govorio istinu. Evo premijerske izjave.
Vi znate da smo mi reformska vlada. Nismo dakle neka politička vlada, radimo na osnovu podataka. Dio tih podataka sam dok informacija saopštio. One su istine. To samo govori da mi kao društvo nismo spremni primati istinite informacije. Mi radimo da se to dakle prevaziđe. I u tom smislu ne možemo govoriti o nekom izvinjenju. Mislim, ljudi radi šta hoće sa svojim novcem. Nije bila tema ta. Nego da kažemo samo da ne može ta korpa, odnosno potrošnja, biti mjerilo rasta ili pada plate jer je deformirana u našem društvu kao slično druge stvari.
Izbjeglice iz Makedonije koje stižu u Srbiju od juče dobijaju izmijenjeni formular za registraciju kako bi se izjasnili u kojoj zemlji će zatražiti azil. Granicu će tako moći da pređu samo oni kojim je cilj Austrija ili Njemačka. Istovremeno oko 600 migranata koji su bili stopirani u graničnom pojasu između Makedonije i Grčke vozom bi u narednim satima trebalo da otputuju prema Tabanovcu na granici sa Srbijom. Također nekoliko stotina prognanika među kojim je puno djece uz niske temperature na željezničkoj stanici u Preševu čeka voz za Hrvatsku. Naši reporteri Iva Martinović i Milan Nešić na licu mjesta bilježe.
Željeznička stanica u Preševu, mjesto na kome posle registracije u prihvatnom centru od prognanica Bliskog istoka i drugih područja čekaju transport za Hrvatsku. Voz čekaju od jutros. Sa nestrpljenjem ga čeka petločlana porodica izbjegla iz Sirije. Troje deci i njihovi roditelji. Majka koja nam se predstavila kao Saliha kaže da su na putu 9 dana, krajnji cilj je Nemačka.
Morali smo da putujemo po zimi jer su letos bile ogromne gužve za izlazak iz Sirije. Jako loše podnosimo hladnoću. Sve troje dece nam je bilo bolesno, doktori su ih pregledali i dali im lekove.
Na peronu okovanom ledom čeka najmanje 200 ljudi. Umotani su u ćebadi s humanitarne pomoći, šalove i marame. Svega nekoliko stotina metara odatle udaljen je Preševski prihvatni centar. Procjene su da je kroz njega od početka izbjegličke krize prošlo čak 800.000 ljudi. Svude je jako puno dece, koju je u ovim polarnim uslovima najteže, kaže nam Sirijac Zahir koji putuje sa svojom devetočlanom porodicom.
Ovoje
deci iz moje familije je prehlađeno. U Grčkoj, Makedoniji i Srbiji smo dobili jakne i ono što nam je još bilo potrebno da se utoplimo. Vreme na putu je bilo jako loše i opasno, hladno, kišovito, vetrovito, što nam je jako otežalo put kroz Tursku i delom Grčku. Dnevno se u kampu u Preševu zbrine do 200 promrzlih i bolesnih, kaže za naš program Astrid Kastelen iz UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih nacija za izbjegle.
Kašalji i bronhitis kod dece su najčešći. Obezbeđujemo potrebne lekove, a ako je potrebno, transportujemo ih do Vranjske bolnice. Pojedine koji žele da nastave putovanje, uveravamo da pristanu na bolničku negu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti kako izgleda lanac zaštite od vršnjačkog nasilja.
Od škola, od učitelja, nastavnika, profesora, roditelja, izvršne i zakonodavne vlasti, da svako radi svoj dio posla.
U Zagrebu održan veliki koncert kao sjećanje na Kemala Montena.
Mi u Sarajevu ne brinemo niti za kulturu, niti za kulturne radnike.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest prema kojoj je Vladimir Putin vjerovatno odobrio ubistvo bivšeg ruskog špijuna Aleksandra Litvinjenka. Kako se navodi u danas objavljenom britanskom izvještaju o njegovoj smrti, koji je umro u Londonu 2006. između dvojice muškaraca postojao je antagonizam. Litvinjenko je ukazao na korupciju, a Putin ga je smatrao izdajnikom. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Istraga je sa sigurnošću utvrdila da je Litvinenku data smrtonosna doza polonijuma 210 koji mu je sipan u čaju u jednom hotelu u Londonu novembra 2006. U podužem izvještaju britanskog sudije Roberta Owena navodi se i da postoji velika vjerovatnoća da je ubistvo naredila ruska tajna služba FSB, nekadašnji KGB, a da je operaciju vjerovatno odobrio ruski predsjednik Vladimir Putin. Polonijumom su ga otrovali ruski špijuni Andrej Lugovoj i Dimitri Kovtun, po direktivi FSB, na čijem je čelu u to vrijeme bio Nikolaj Patrušev. Ruska agencija Interfax objavila je danas i prvu reakciju jednog od direktno optuženih, Andreja Lugovoja, bivše KGB operativca, danas poslanika ultranacionalističke liberalno-demokratske partije Rusije.
Rezultat istrage koji je objavljen danas najviše dokazuje antirusku poziciju Londona i zaslijepljeno razmišljanje te nedostatak volje da se ustanove pravi razlozi Litvinenkove smrti.
U prvoj reakciji supruga ubijenog Aleksandra Litvinenka Marina navela je.
Meni je naravno drago da su reči koje je moj suprug izgovorio na samrtničkoj postelji optužujući gospodina Putina potvrđene pred engleskim sudom.
Ona je pozvala Veliku Britaniju da sve ruske obavještajce protjera iz zemlje te uvede ekonomske sankcije i zabranu putovanja za pojedince, uključujući i Vladimira Putina. Sa druge strane reagovalo je Ministarstvo vanjskih poslova Rusije koje je saopštilo da je London politizirao slučaj Litvinenka te da će način na koji je London vodio ovaj slučaj štetiti bilateralnim odnosima Rusije i Velike Britanije. Portparolka Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
Žalimo zbog toga što je jedan čisto kriminalni slučaj politizovan.
Aleksandar Litvinenko je pobjegao u Britaniju 2000. Nakon raskida sa Putinom, kada je postao glasan kritičar ruske službe bezbjednosti i predsjednika Putina, optužujući ih za veze sa organizovanim kriminalom i korupcijom.
U nastavku domaće teme, Vijeće za djecu Bosne i Hercegovine pokrenut će aktivnosti za promovisanje mjera kako bi se spriječio svaki vid vršnjačkog nasilja. Podsjećaju također da se mora provoditi Konvencija o pravima djeteta te preporuke sadržane u akcionom planu Vijeća ministara. Informiše Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina je prenormirana država kada je riječ o aktima koji se odnose na zaštitu prava djece. Više od 60 zakonskih i podzakonskih akata te smjernica regulišu ovu oblast. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac kaže da nema potrebe za donošenjem novih normativnih akata, već za provođenjem postojećih.
Na nivou države Bosne i Hercegovine postoji 8 dokumenata koji govore o zaštiti prava djeteta. Na nivou federacije postoji oko 40 dokumenata. Na nivou Republike Srpske 23 i Brčkog distrikta 5.
Još 2012. godine usvojena je strategija za borbu protiv nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini te smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad djecom. Na pitanje koje su to institucije zakazale kada je riječ o sprječavanju vršnjačkog nasilja i poštivanja prava djece, Borovac odgovara.
Od roditelja, porodice kao stuba, škola, policije, nadležnih zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad, dakle tu se nalaze šeme njihovog postupanja i načine obrade podataka i dostavljanja izvještaja.
Nakon tragične smrti 14-godišnjeg Mahira Rakovca javnost u Bosni i Hercegovini traži strožije kazne i kontrolu škola te suzbijanje vršnjačkog nasilja. Sekretar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Horvat uz podsjećanje da je Vijeće ministara osudilo svaki čin vršnjačkog nasilja pozvao je cijelu bosansko-hercegovačku javnost na savjest.
Od škola, od učitelja, nastavnika, profesora, roditelja, izvršne i zakonodavne vlasti, da svako radi svoj dio posla.
Vijeće za djecu na državnom nivou ima tek savjetodavni karakter. Kažu da već godinama rade na projektima koji se odnose kako na zaštitu dječjih prava, tako i na borbu protiv vršnjačkog nasilja, no problem je i nedostatak resursa te nadležnosti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Centri civilnih inicijativa danas su predstavili rezultate praćenja rada vlade i Skupštine kantona Sarajevo u protekloj godini. Analiza je pokazala da su i jedni i drugi radili mnogo, ali nisu postigli značajnije rezultate, zabilježila Ivana Bilić.
U 2015. postizbornoj godini bila su aktivna čak 3 saziva vlade kantona Sarajevo. Vlada je održala najviše zasjedanja u posljednjih 5 godina, ali je isto tako zabilježila najmanju produktivnost. Petina mjera koje je vlada razmatrala odnose se na rješenja, odnosno kadrovska imenovanja u poduzećima i institucijama kantona Sarajevo, a samo 3% razmatranih mjera čine zakoni. U njihovoj realizaciji vlada je postigla dobre rezultate, navodi Alen Čular, konzultant za monitoranje monitoring CCI-a.
Realizacija zakona o prvoj godini mandata aktualne vlasti je najviša u zadnjih 5 godina. Vlada kantona Sarajevo u 2015. godini utvrdila je 34 zakona, 26 formi prijedloga te još 8 u nacrtu, što je više nego u jednoj godini prethodnog mandata. U odnosu na prethodnu godinu, kada je utvrđen 21 zakon, 16 u prijedlogu, 5 u nacrtu, ovo predstavlja povećanje 62%.
Skupština kantona Sarajevo je, kao i vlada, zabilježila najbolji rezultat u posljednjih 5 godina kada su u pitanju zakonodavne aktivnosti. Produktivnost, kao i kod vlade, nije zadovoljavajuća kao ni realizacija planiranih zakona.
Od 26 usvojenih zakona u ovoj godini, svega 12 zakona su planirani programom rada za 2015. Ukupno usvojenih 12 od 37 planiranih za 2015. godinu predstavlja učinkovitost svega 32%. Još 2,7% zakona je usvojeno djelomično.
Iz CCI-a upozoravaju da usprkos inicijativama nisu riješeni gorući problemi građana kantona Sarajevo, poput vodosnabdijevanja, plina, aerozagađenja i sigurnosne situacije, čime bi se u narednom periodu trebale pozabaviti kantonalne vlasti. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vrh Islamske zajednice Bosne i Hercegovine je odlučan da svi džemati kao temeljne organizacije vjernika muslimana budu u okviru ove vjerske zajednice i pod njenom kontrolom. Svim ostalim naloženo je gašenje ili pripajanje Islamskoj zajednici, a rok je kraj narednog mjeseca. Razgovor s muftijom goraždanskim Remzijom Pitićem o ovoj inicijativi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji, a za ovu reporter Alen Bajramović je izdvojio.
Gospodine Pitiću, ko su ti ljudi? Jesu li to samo ljudi koji prakticiraju vjeru na drugačiji način, na drugom mjestu, van džamije? Ili su to ljudi koji imaju ozbiljne planove da naruše ovaj dostignuti stepen sigurnosti u Bosni i Hercegovini?
To je pitanje za sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. One jako dobro znaju u kome se radi. Mi nemamo problem s tim da neko drugačije prakticira vjeru, da se neko drugačije oblači, da neko drugačije neke obrede same radi. Ali svako onaj ko narušava ambijent džemata, ambijent zajednice, on jeste problem. Danas manji, sutra veći. Dakle, moramo stvari postaviti na jasan način, da se zna šta ko u ovom društvu treba da radi. Ovo se ne smije pretvoriti u lov na vještice. Dakle, nije nam problem ničiji vanjski izgled i ne smije biti to problem. Ali mislim da se državne strukture treba ozbiljnije pozabaviti pojedinačno.
Kako je to istočna Bosna, odnosno evo područje koje je pokrio vaše muftijstvo, ostala pošteđena formiranja takvih džemata?
Hoćete umjesto odgovora da ja vama postavim pitanje. Zašto su se ti paradžemati formirali isključivo u područjima gdje su Bošnjaci većina? Onaj ko bude znao odgovor na to pitanje, on zna i o čemu se radi ovdje. Ja mislim da je to suština. Tamo gdje su Bošnjaci u većini, treba ih rasuti.
Razgovarao Alen Bajramović.
Pripadnici Federalne uprave policije uz asistenciju pripadnika policije Zapadnohercegovačkog kantona u akciji koja je počela rano jutros na području Posušja uhapsili su jednu osobu te zaplijenili određenu količinu droge i municije. Javlja se Mirsad Behram.
Pripadnici Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona okončali su pretrese na 4 lokacije na području opštine Posušje. Saznali smo tokom poslije podneva u Federalnoj upravi policije. Marina Zović iz Federalne uprave policije nešto ranije je o ovoj akciji za naš radio izjavila.
Radi se o osobama koje se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga. Do sada je lišena slobode jedna osoba.
Zović je u međuvremenu za naš radio kazala da je u toku kriminalistička obrada osobe koja je lišena slobode u službenim prostorijama MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona. Zović je još dodala da je tokom akcije pronađena određena količina materije koja asocira na opojnu drogu, ne precizirajući o kojoj vrsti se radi, kao i određena količina municije. Recimo još da su mediji u Hercegovini javili kako se policijska akcija odvijala neposredno uz granicu sa Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
U remontnom zavodu Kosmos Banja Luka stanje je trenutno stabilno, tvrde resorni ministar Petar Đokić i vd. Direktor Dušan Vještica. Kažu, posla ima, isplate ličnih dohodaka su redovne, kao da su zaboravili da se radnicima i dalje duguje veliki broj plata i milionski iznosi za doprinose, javlja Gojko Veselinović.
U kosmosu teče med i mlijeko, sudeći po izjavama VD direktora Dušana Vještice. Prema njegovim riječima, poslovna aktivnost na domaćem tržištu raste, očekuju i nastavak saradnje sa inopartnerima, plate su redovne. Iako predviđaju 6,5 miliona KM prihoda u 2016. radnicima se i dalje duguje 16 plata, posljednje dvije isplaćene su u decembru prošle godine, a dugovanja za doprinose su oko 9 miliona maraka. Ipak Vještica kaže da će i to biti riješeno.
Sad smo potpisali sporazum na godinu dana da se zamrznu potraživanja iz prethodnog perioda i da u ovoj godini, znači, isplaćujemo redovno plate, da ojačamo tržišnu poziciju i da u 2017. godini stvorimo uslove i za razgovor, ali i za naknadu tih potraživanja iz prethodnog perioda.
Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva, bio je danas u obilasku pogona Kosmosa, a nakon sastanka sa rukovodstvom preduzeća davao je optimistične izjave, te je naveo planove za ovu godinu.
Jedno od pitanja jeste i program finansijskog restrukturisanja, o čemu ćemo negdje govoriti po isteku prvog kvartala godine, kada očekujemo da ćemo kroz program finansijskog restrukturisanja biti u prilici da razriješimo neke važne probleme koji su ovo preduzeće držali u toku prošle godine.
Da podsjetimo, početkom prošle godine većina radnika Kosmosa bila je u štrajku jer im se dugovalo 19 plata, a računi preduzeća bili su blokirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Muzička legenda Kemal Monteno preminuo je na današnji dan u zagrebačkoj bolnici Rebro u 67. godini života. U Zagrebu je prije dva dana održan veliki koncert organizovan u njegovu čast. U Sarajevu nema značajnijih aktivnosti u povodu godišnjice Kemine smrti. Pripremio Ivan Katavić.
Hiljade pahulja bijeli.
Brojni prijatelji, kolege i suradnici Kemala Monteina nastupili su u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski kako bi se prisjetili muzičara kojeg su svi voljeli u bivšoj Jugoslaviji. Izvedene su njegove najpoznatije pjesme koje će još dugo živjeti bez obzira na odlazak ovog muzičkog velikana. Izvršna producentica koncerta Paula Jusić.
Čudesan osjećaj, toliko pomiješanih emocija, tuge, veselja, ponosa.
Na koncertu je među brojnim imenima nastupila i Tereza Kesovija.
Ja sam uvijek govorila, joj Kemo moj, kako bi ja tebe rada onako škrila neki kutak mali, tebe bi smjestila. Pa kad sam tužna, kad sam žalosna, da te izvadim, da mi spričaš neki dobar vic.
S druge strane, u Keminom rodnom gradu za sada nema nikakvih najavljenih događaja kojim bi se obilježila godišnjica njegove smrti. Nekadašnja članica grupe Ambasadori Ismeta Dervoz o tome kaže.
Sarajevo ima jedan problem. Mi u Sarajevu ne brinemo niti za kulturu, niti za kulturne radnike. Deklarativno mi puno govorimo na onom polju kad treba da uradimo i kad treba da pokažemo, uvijek padne knjiga na dva slova.
Jedan od osnivača grupe Indeksi Ismet Nuno Arnautalić.
Meni je to jako žao. Mi sve što nešto započnemo, onda nikad ne završimo. Tako isto smo ustanovili bili i nagradu Davorin, pa se onda zvala Indeksi, a sad nemamo više ni tu nagradu. To izgleda naš mentalitet i žao mi je što je to tako.
U Zagrebu je osnovana i udruga Kemal Monteno u cilju promicanja te očuvanja njegovog lika. Udruga je u budućnosti najavila organiziranje koncerata u čast Kemala Monteina u brojnim gradovima u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I slijedi još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina je prema izvještaju Svjetskog ekonomskog foruma na 111. mjestu po konkurentnosti privrede od 140 analiziranih zemalja. Član predsjedništva Mladen Ivanić s predstavnicima Srpske zajednice iz Mostara razgovarao o njihovom položaju u gradu na Neretvi. Tematska rasprava delegata Doma naroda federalnog parlamenta o energetskom sektoru u federaciji. Premijer Fadil Novalić ne želi uputiti izvinjenje građanima zbog ocjene da su rastrošni. Europski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Kosova. Oliveru Ivanoviću 9 godina zatvora za ratni zločin nad albanskim civilima na Kosovu. Hrvatski mandatar Tihomir Orešković predstavio ministre u svojoj vladi o kojim će sutra raspravljati Sabor. Ubistvo ruskog špijuna Litvinjenka vjerovatno je odobrio Putin, saopšteno u Londonu. Rusko ministarstvo je odmah odbacilo britanski izvještaj, ocjenjujući ga pristrasnim. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno vedro vrijeme, ali prohladno. Temperature tokom dana od minus 4 do 0. Na jugu Bosne i Hercegovine od 3 do 8 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji posvećenoj događajima u Bosni i Hercegovini. Naredne regionalne emisije su u 18.22 sata. Još srdačan pozdrav iz Sarajeva koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.